Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Βρισκόμαστε στον τέταρτο ψαλμό. Είχαμε μελετήσει τον πέμπτο στίχο και είχαμε μιλήσει για το θέμα της οργής, του θυμού. Είχαμε πει πότε ο άνθρωπος μπορεί να χρησιμοποιεί τον θυμό χωρίς να αμαρτάνει και ότι ο θυμός είναι μια δύναμη της ψυχής του ανθρώπου, χρήσιμη δύναμη. Ο Θεός την έδωσε αυτή τη δύναμη μέσα στην ψυχή μας, αλλά πρέπει να κινείται με φυσικόν τρόπο όπως ο Θεός την έδωσε, ώστε να είναι μια δύναμη που να μας προστατεύει από την αμαρτία, να μας βοηθά να κόψουμε τα δεσμά της αμαρτίας, να αντιστεκόμαστε στην δύναμη των παθών και της αμαρτίας και να μας βοηθά και παραλύνουν να προχωρούμε στην επετέρεση της αρετής. Τότε ο θυμός είναι πραγματικά κάτι το ωφέλιμο και πρέπει εμείς οι χριστιανοί να έχουμε αυτήν τη σωστή ενέργεια αυτής της δυνάμεως, γιατί πραγματικά επειδή η ζωή μας είναι ένας αγώνας και χρειάζεται πολλές φορές να αντισταθούμε σε πολλά πράγματα, χρειάζεται πολλές φορές να έχουμε τη δύναμη να μην υποχωρούμε, να έχουμε τη δύναμη να κόψουμε δεσμά τα οποία μας δεσμεύουν και μας οδηγούν σε πάθη και αμαρτίες, και καμιά φορά η πίεση η αντίθετη είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται πράγματι ο άνθρωπος να αντιστρατεύσει τη δύναμη του θυμού ώστε να σταματήσει αυτή την ενέργεια, αλλά όλα αυτά να κινούνται πάντοτε μέσα στα φυσικά όρια και μέσα στο πνεύμα αυτής της παρουσίας του θυμού. Με αυτή την έννοια ο θυμός δεν είναι αμαρτία, ο θυμός δεν είναι ταραχή, δεν είναι σύγχυση, δεν είναι κακία, αλλά έχει ειρήνη μέσα του, έχει καθαρότητα στο νου, ο άνθρωπος είναι κύριος του εαυτού του. Επειδή όμως είναι και ένα πράγμα λεπτό και επικίνδυνο, καλό είναι να έχουμε πολύ προσοχή, να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην δικαιολογούμε και τις ταραχές μας ότι πρόκειται περί του Αγίου Θυμού. Δεν είναι έτσι. Προχωρώντας εις τον έκτο στίχο, λέει ο προφήτης Δαβίδ, «Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον», δηλαδή προσφέρετε εις τον Θεό θυσίαν δικαιοσύνης και έτσι να έχετε ελπίδαν εις τον Κύριον. Δηλαδή η θυσία μας στο Θεό να είναι θυσία η οποία συνοδεύεται με έργα δικαιοσύνης. Να είναι θυσία δικαιοσύνης στο Θεό. Δηλαδή να είναι πρώτα απ' όλα θυσία η οποία ζητά από τον Θεό τη δικαιοσύνη. Είπαμε πολλές φορές ότι ζητούμε από τον Θεό τη δικαιοσύνη του Θεού. Να μας δώσει ο Θεός την δικαιοσύνη Του. Και ότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι αυτό που εμείς νομίζουμε δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι να μας δώσει ο Θεός το έλεος Του και τη χάρη Του. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί τότε πραγματικά είμαστε άδικοι και αδικούμε τον εαυτό μας και αδικούμε τους αδελφούς μας όταν στερούμαστε την Θεία Χάρη. Όταν δεν έχουμε τη Θεία Χάρη, τότε αδικούμεθα. Και μας δικαιώνει ο Θεός όταν μας δίνει την χάρη Του. Και η δικαιοσύνη του Θεού και η δικαίωση του Θεού είναι να μας δώσει ο Θεός το έλεος Του και την χάρη Του. Δεν είναι να αποδώσει ο Θεός το δίκαιο, αυτό που εμείς νομίζουμε αν κάποιος μας αδικήσει, να μας δώσει ο Θεός το δίκαιό μας. Δεν είναι αυτό, γιατί ο Θεός δεν λειτουργεί κατά τρόπον αστυνομικών, αλλά κατά τρόπον φιλάνθρωπων και πατρικών. Μπορεί ο Θεός να δώσει σε αυτόν που μας μισά, σε αυτόν που μας καταδιώκει, σε αυτόν που μας σκοτώνει, να του δώσει ο Θεός πλούσια την ευλογία Του και πολλά αγαθά και πολλά καλά, και να είναι πολύ καλά και ευτυχισμένος αυτός ο άνθρωπος. Και εμείς αγαναχτούμε και λέμε, μα Θεέ μου, αυτός ο άνθρωπος μου έκαμε τόσα κακά, δεν σταματά να με κατηγορά, να με συκοφαντεί, να με καταδιώκει, να με αδικεί, να κάνει τόσα κακά και σε μένα και στην κοινωνία και παντού, και εσύ να του δίνεις τόσα καλά. Και όμως ο Θεός του δίνει καλά. Γιατί είναι άδικος ο Θεός? Όχι, ο Θεός είναι δίκαιος. Αλλά θέλει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο να συγκινήσει αυτόν τον άνθρωπο, να τον καλέσει κοντά του, να του δείξει την ανοχή του σε έναν καλόν πατέρα, ο οποίος ό,τι και να κάνει το παιδί του, ο πατέρας πάντα το δέχεται, πάντοτε το υπομένει, πάντοτε του χορηγεί ό,τι χρειάζεται. Δεν του αρνείται ποτέ, δεν του κλείνει την πόρτα, δεν σκοτώνει το παιδί του. Όσα κακά και κάνει το παιδί του, δεν θα το σκοτώσει ο γονιός του. Γιατί είναι πατέρας, είναι μητέρα, είναι γονιός. Δεν μπορεί να συμπεριφερθεί όπως συμπεριφέρεται ένας ξένος. Θυμούμαι μια φορά, βρέθηκα σε κάποια, σε ένα σχολείο, και μια μητέρα είχε 4-5 παιδιά στο σχολείο και πήγε να δει την δασκάλα και ρώτησε, πώς πάνε τα παιδιά μου? Και ήταν πράγματι όλα τα παιδιά άταχτα και ατίθαστα στο σχολείο. Και άρχισε η δασκάλα, λέει, ότι τα παιδιά είναι άταχτα ή αντίθαστα, ξέρω εγώ, και φώναξε τα παιδιά μπροστά στη μητέρα και τα επέπληκε. Και η μάνα δεν μπορούσε, αισθανόταν πάρα πολύ άσχημα. Και λέει, δεν μπορώ, ας πούμε, μπορεί να φταίουν, να κάνουν όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να τα μαλώνω τα παιδιά μου με αυτόν τον τρόπο, να τα προσβάλλω δημόσια. Η δασκάλα το έκαμνε, διότι δεν ήταν δικά της μωρά, δεν ξέρω αν ήταν τα δικά της τα μωρά τι θα έκαμνε. Αλλά το έκαμνε, ίσως παιδαγωγικά. Όμως, ένας γονιός δεν μπορεί να το κάνει. Ο Θεός δεν παιδεύει με αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο. Ο Θεός θέλει να φέρει τον άνθρωπο στο φιλότιμο. Έτσι καμιά φορά και εμείς, όταν βλέπουμε τον Θεό να ευλογεί τους εχθρούς μας, να μην μας πιάνει το παράπονο. Εξάλλου μας είπε ο ίδιος ο Θεός, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς. Να ευλογείτε αυτούς που σας καταργέντε και σε αυτούς που σας καταδιώκουν. Εμείς θέλουμε να δούμε αυτό που μας καταδιώκει, να τον τιμωρά ο Θεός. Να πούμε, να, είδες, αφού είναι κακός άνθρωπος, αφού δημιουργεί τόσα προβλήματα, αφού κάνει τόσα κακά, καλά να πάθει τώρα. Ή έτσι του ταιριάζει, αυτό είναι το δίκαιο. Ενώ να το βλέπουμε εκείνο να όλα του πηγαίνουν καλά, και οι δουλειές του και η υγεία του, και να είναι φορτωμένος με αγαθά υλικά και με οτιδήποτε άλλο, διαρωτόμαστε, καλά ο Θεός δηλαδή πού είναι? Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει πλατιά καρδιά και είναι πατέρας του κόσμου όλου, και θέλει ο Θεός και με αυτόν τον τρόπο ακόμα να συγκινήσει τον άνθρωπο, να τον καλέσει κοντά του, να του πει ότι, κοίταξε, παρόλες τις αδικίες που έκαμες, όμως εγώ σε ευλογώ, είμαι κοντά σου. Γι' αυτόν η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι όμοια με τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Δεν μοιάζει η δικαιοσύνη δική μας με τη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι, όταν ζητούμε από τον Θεό δικαιοσύνη, να ξέρουμε ότι ζητούμε την αγάπη και το έλεος και την χάρη του Θεού. Η θυσία δικαιοσύνη λοιπόν είναι να προσφέρουμε στον Θεό την προσευχή μας, όλα ό,τι προσφέρουμε στον Θεό, για να μας δώσει το έλεος Του και την χάρη Του. Αλλά ακόμα η προσευχή μας πρέπει να είναι θυσία δικαιοσύνης, δηλαδή να μην έχει μέσα της, να μην μας βαραίνουν αδικίες, κακίες, πράγματα τα οποία τέλος πάντων δεν βοηθούν στην προσευχή μας. Γιατί είναι γεγονός ότι όταν η καρδιά μας είναι βεβαρημένη από πολλές αδικίες και κακίες, τότε δύσκολα ο άνθρωπος κινείται εις προσευχή. Δύσκολα. η καρδιά αισθάνεται έτσι μια βαρύτητα. Όμως και σε αυτήν την κατάσταση πρέπει να πιάνουμε την ταπείνωση, την μετάνοια και να λέμε ότι παρόλη την αδικία μας και την αμαρτία μας, εν τούτης στρεφόμεθα προς το Θεό. Ο Θεός πάντοτε μας δέχεται. Πάντοτε μας δέχεται. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν είμαστε. Ακόμα, αυτή η θυσία δικαιοσύνης σημαίνει ότι συνοδεύεται η προσευχή μας από έργα δικαιοσύνης. Δηλαδή, πόσο συνεργεί, ξέρετε, πόσο συνεργεί στην προσευχή η ελεημοσύνη. Εάν θέλεις να προσευχηθείς, να γίνεις ελεήμων άνθρωπος. Ελεήμων σε όλη την, με όλη την έκταση της, της λέξεως. Όταν ο άνθρωπος πει έναν καλό λόγο, δηλαδή πει έναν καλό λόγο στον άλλον άνθρωπο ή προσφέρει κάτι στον άλλον άνθρωπο ή δώσει μια ελεημοσύνη, και αυτή η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και αυτά βέβαια. Είναι τα πάντα, οτιδήποτε υπάρχει μέσα μας που είναι από αγάπη που προσφέρεται, τότε αυτή η κατάσταση κινεί την ψυχή μας στην προσευχή. Ο ελεήμων άνθρωπος είναι αποδεδειγμένο ότι όταν σταθεί στην προσευχή, η προσευχή του κινείται προς τον Θεό. Δέχεται ο Θεός την προσευχή του ελεήμωνος ανθρώπου. Λέει ο Αββάς Ισαάκ, ασκητής ανελεήμων δένδρων άκαρπων. Άνθρωπος ασκητής, ο οποίος δεν ελεεί, δεν έχει ελεήμωνα διάθεση, είναι σε ένα δέντρο άκαρπο. Δηλαδή, όσες ασκήσεις και αν κάνει κάποιος, προσευχές, νηστείες, αγρυπνίες κτλ, εάν η καρδιά του δεν είναι ελεήμων καρδία, δεν κινείται με αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο, δεν έχει συμπάθεια, όπως ο Θεός έχει συμπάθεια προς όλους, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι σε ένα δέντρο το οποίο δεν έχει καρπούς. Είναι μεν δέντρο, είναι φυτευμένο, αλλά καρπούς δεν έχει. Ενώ όταν ο άνθρωπος είναι ελεήμων, ξέρετε ότι η ελεημοσύνη και από μόνη της, λένε οι πατέρες, σώζει τον άνθρωπο. Διηγείται στο γεροντικό κάποιος, ένα διήγημα εκεί, ότι κάποιος είχε μία γνωστή, εξωαδελφή του, ότι ήταν συγγενής, ένας μοναχός, η οποία δυστυχώς είχε, δούλευε σε έναν οίκο ανοχής. Ήταν κοινή κοπέλα. Οπότε ο ασκητής άκουσε για αυτήν την γνωστή του κοπέλα, για τη συγγένισσα του, και έλεγε στους γέροντες ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα, να προσευχηθείτε, γιατί αυτή η κοπέλα είναι εχμάλωτος της αμαρτίας. Του είπαν να της πεις να δίνει ελεημοσύνη. Εκείνα τα χρήματα που παίρνει, τα άδικα, τα αμαρτωλά, να δίνει ελεημοσύνη. Της είπε, αφού κάμνεις που κάμνεις τις αμαρτίες, δίνε και λίγες ελεημοσύνες για την ψυχή σου. Άκουσε αυτή, πράγματι έδινε ελεημοσύνες. Τους το είπε τους γέροντες ότι αμαρτάνει μεν, αλλά δίδει ελεημοσύνη. Μη φοβάσαι, άμα δίδει ελεημοσύνη, θα την ελεήσει ο Θεός. Πέρασαν χρόνια, ρώτησαν τι γίνεται, συνεχίζει, αλλά ακόμα δίνει πιο πολλές ελεημοσύνες. Ο Θεός θα την βοηθήσει. Και πράγματι, πέρασαν αρκετά χρόνια, η αμαρτία επιτελείται, αλλά και τα έργα της ελεημοσύνης επιτελούνταν. Και τελικά ο Θεός βρήκε τρόπο και ελέησε αυτήν την ψυχή, αυτόν τον άνθρωπο, και διηγεί το γεροντικό μια ολόκληρη θαυμαστή ιστορία, πως ενήργησε αυτή η χάρη της ελεημοσύνης στη ψυχή του ανθρώπου. Γιατί? Διότι, ξέρετε, ο ελεήμων άνθρωπος ομοιάζει με τον Θεό. Ο Θεός είναι ελεήμων. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Είναι ελεήμων ο Θεός. Αυτός που είναι ελεήμων μοιάζει με τον Θεό. Και ο Θεός δεν μπορεί να αρνηθεί στον άνθρωπο που του μοιάζει την χάρη του. Έχει έναν ωραίο δίηγημα στο βίο του Οσίου Παϊσίου, όχι του γέροντος, του μεγάλου Παϊσίου που έζησε τον 4ο αιώνα, για έναν μαθητή του, ο οποίος ήταν μαθητής του μεγάλου Παϊσίου και αρνήθηκε τον Χριστό και έπεσε σε αμαρτίες. Και άρχισε ο Άγιος Παϊσίος να προσεύχεται στον Θεό να συγχωρήσει τον μαθητή του. Οπότε εμφανίστηκε ο Χριστός μπροστά του και του λέει, μην επιμένεις να προσεύχεσαι. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί, είναι νεκρός. Λέει, Κύριε, εσύ έχεις την δύναμη να τον αναστήσεις. Τι είναι δύσκολο για εσύ να αναστήσεις έναν νεκρό? Του λέει, Παΐσιε, δεν μπορώ να κάνω τίποτε, διότι αυτός ο άνθρωπος με αρνήθηκε. Του λέει, Χριστέ μου, για σένα δύσκολο είναι να ελεήσει έναν άνθρωπο που σε αρνήθηκε, αφού εσύ είσαι ελεήμον. Του λέει, μα δεν γίνεται, διότι αυτός ο άνθρωπος επέταξε όσα του έδωσα. Αρνήθηκε και το σχήμα του και το βάπτισμα του και τα πάντα. Έγινε αιρετικός, έπεσε σε αμαρτίες, δεν μπορεί να σωθεί. Είναι αδύνατο. Πρέπει να περιμένεις να γίνει η κρίση, η δευτέρα παρουσία, να δούμε. Και επέμενε ο Παΐσιος, και τρόπον να φιλονικούσε με τον Χριστό. Έλεγε ένα επιχείρημα ο Χριστός, έλεγε άλλο ο Παΐσιος. Στο τέλος, ο Χριστός τον αγκάλιασε και του είπε, τώρα πραγματικά ομοίασες με μένα. Με ενίκησες με την αγάπη σου. Τρόπον να ο Θεός θέλει να τον νικήσουμε δια της αγάπης μας. Όπως εκεί που εφαίνεται στον Μωυσή, που εθύμωσε με τους Εβραίους ο Θεός, που έκαναν οι Εβραίοι αταξίες και αχαριστίες, και εθύμωσε ο Θεός και λέει στον Μωυσή, άφησμε και θα τους καταστρέψω όλους. Εξαναλώσω αυτούς εις άπαξ, θα τους διαλύσω να μην υπάρχουν. Και στάθηκε ο Μωυσής και του είπε, Κύριε, αν θα τους καταστρέψεις, να καταστρέψεις και εμένα μαζί τους. Εγώ δεν θέλω να σωθώ χωρίς τον λαό μου. Ή θα μας σώσεις όλους, ή θα καταστρέψεις και εμένα μαζί τους. Και ο Θεός έσωσε τον λαό εξαιτίας του Μωυσέως, για να δείξει ο Θεός, να δώσει την ευκαιρία στον Μωυσή να γίνει όμοιος με τον Θεό. Πραγματικά ο άνθρωπος που έχει αυτή την ελεήμονα διάθεση και στέκεται ενώπιον του Θεού με τα παρησίας και τρόπονται να υπερασπίζεται τον αδικούμενον άνθρωπο, τον οποίο αδικεί ο Σατανάς και η αμαρτία κυριολεκτικά, αυτός ο άνθρωπος ομοιάζει με τον Θεό. Και το ελεήμονος ανθρώπου, η καρδία είναι σαν ένα θυσιαστήριο, μια θυσία η οποία προσφέρεται στον ελεήμονα Θεό. Γι' αυτόν οι πατέρες είπαν, γι' αυτό διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του προηγούμενων, ότι για την κρίση, ότι η κρίση του Θεού, θυμάστε, δεν είπε ο Θεός ούτε αν νηστεύσατε, ούτε αν μείνατε, ξέρω εγώ, καθαρή, ούτε το έναν ούτε το άλλον. Τι είπε ο Θεός? Ότι ήμουν πτωχός και με συνεγάγετε, ξένος και με μαζέψετε, γυμνός και με περιεβάλλε, με εντύσετε, ασθενής και επεσκέψαστε με, και όλα αυτά τα πράγματα. Για να δείξει ότι ό,τι κάνουμε, ό,τι πνευματικόν αγώναν κάνουμε, ο καρπός του πνευματικού αγώνος είναι να αποκτήσουμε ελεήμονα καρδία. Η καρδιά μας να γίνει όμοια με την καρδιά του Θεού. Αν αυτό δεν γίνει, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Εάν νηστεύεις, αγρυπνάς, προσεύχεσαι, μελετάς, αγωνίζεσαι, κάνεις όλες τις εντολές του Θεού και η καρδιά σου δεν είναι ελεήμονα. Δεν είναι, έχει ελεημοσύνη προς τον άλλον άνθρωπο. Είσαι σκληρός. Δεν συγκινείσαι. Δεν κινείται η καρδιά σου. Σημαίνει ότι θέλει δουλειά. Σημαίνει ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσεις. Ότι υπάρχει κάτι υπάρχει το οποίο σκληραίνει την καρδία. Και πρέπει να μάθουμε να χτυπήσουμε αυτήν την καρδιά μας, να σπάσει η καρδιά. Σύντριψω μου την καρδία την πεπορωμένη, να σπάσει η καρδιά μας, να γίνει συντετριμένη καρδία, ώστε να αποκτήσει ελεημοσύνη προς όλην τη χτίση. Οι Άγιοι, σας είπα πολλές φορές, είχαν τέτοια ελεήμονα διάθεση, ώστε και για την καρδιά τους υπερόλης της κτήσεως, υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ των ερπετών, των φυτών, των δένδρων, των ανθρώπων και των δαιμόνων ακόμα. Αυτή είναι λοιπόν η ελεήμον καρδία που χρειάζεται για να ομοιάσουμε με τον Θεό Πατέρα μας. Λοιπόν, αυτή η ελεήμον καρδία είναι το στοιχείο του ότι ο άνθρωπος εργάζεται πνευματικά. Ότι ο άνθρωπος, η πνευματική εργασία που κάνει, έχει καρπόν, έχει αποτέλεσμα. Η νηστεία, η αγρυπνία, η κόπη, η μελέτη, η θεία κοινωνία, η προσευχή, όλα αυτά κατευθύνονται στην καρδιά μας. Να μας κάνουν όμοιους με τον ουράνιο πατέρα μας. Έτσι, όπως μας είπε ο Χριστός, να γίνεστε ηχτήρμονες, καθώς ο πατήρ ημών ουράνος ηχτήρμονες την. Έτσι, να γίνεστε ηχτήρμονες, ελεήμονες, όπως ο πατέρας σας ουράνιος είναι ελεήμων και χτύρμων. Θυμάστε ότι όταν εμφανίστηκε ο Θεός στον Μωυσή, όταν ήθελε να εμφανιστεί, και κρύβηκε ο Μωυσής μέσα στην σπηλιά πίσω από το βράχο, επέρασε, λέει, πρώτα μια μεγάλη, ένας μεγάλος άνεμος, θύελλα, αλλά ούκην εκεί ο Θεός. Πέρασε μετά βροντές, αστραπές, κεραυνοί, σεισμοί, καταιγίδες, αλλά δεν ήταν εκεί ο Θεός. Πέρασαν πολλά φαινόμενα τέτοια, δυνάμεως φαινόμενα, τα οποία εσύ τον το όρος όλων, το Σινάι, καπνίζεται το ολόκληρο και εσύ το όλο το όρος. Αλλά δεν ήταν εκεί ο Θεός. Αφού πέρασαν όλα αυτά και έφυγαν, τότε λέει ως άβρα λεπτή, λέει η Γραφή Παλαιά Διαθήκη, σαν ένας λεπτός αέρας, σαν μια λεπτή άβρα, ως πνεύμα διασυρίζουν, ένα λεπτό πνεύμα, και εκεί είναι ο Θεός. Και τι είπε ο Θεός? Κύριος ηχτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Έδωσε ο ίδιος ο Θεός σημείο της παρουσίας Του. Ο Θεός ήταν παρόν εκεί όπου ήταν ησυχία, ειρήνη, και μίλησε περί του εαυτού Του και είπε ότι ο Κύριος είναι ελεήμων και ηχτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Τα ίδια πράγματα δηλαδή. Αυτό είναι το σημείο του Θεού. Αυτό είναι δηλαδή το έργο και η καρδιά του Θεού. Οπότε εμείς καλούμαστε ως χριστιανοί να γίνουμε μιμητές του Χριστού, μιμητές του Θεού. Να γίνουμε τέκνα του Πατρός μας. Πώς μπορούμε να μοιάσουμε τον ουράνιο Πατέρα εάν μέσα στην καρδιά μας δεν έχουμε ελεημοσύνη? Δεν κινείται η καρδιά μας. Δεν συγχωρούμε τον άλλον άνθρωπο. Δεν αγκαλιάζουμε με αγάπη τον άλλον άνθρωπο. Κατακρίνουμε τον άλλον άνθρωπο. Τον καταδικάζουμε. Μα αυτά δεν είναι φαινόμενα ανθρώπου ελεήμονος την καρδία. Για να αποκτήσουμε ελεήμονα καρδία πρέπει να αγωνιστούμε σε όλες τις αρετές. Η ελεημοσύνη, η πρακτική, το να δώσουμε εκ του υστερήματός μας ή εκ του περισσεύματός μας στον άλλον άνθρωπο που έχει ανάγκη, αυτό είναι ένα σκαλοπάτι απαραίτητο. Δεν μπορείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν έρθει ο Ιάκωβος, όταν έρθει ο αδερφός σου, σου πει ποινό, δεν μπορεί να του πεις ύπαγε και εύχομαι ο Θεός να σε θρέψει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να του δώσεις κάτι να φάει. Δεν μπορεί να μιλάς του άλλου περί της βασιλείας του Θεού και να μην τον ελεείς τον άλλον άνθρωπο. Εντάξει, ακούει τα πνευματικά που λέεις, αλλά αυτός τώρα πεινά, διψά, καίγεται, έχει πρόβλημα. Τουλάχιστον εάν δεν έχουμε εκείνη την αυταπάρνηση που είχαν οι Άγιοι, που έδωσαν ακόμα, σας είπα και ο Άγιος Σεραπείων επί και πούλησε και το Ευαγγέλιο ακόμα και έλεγε ότι πουλώ αυτό που με έμαθε να πουλώ τα πάντα. Είχε ένα πράγμα το Ευαγγέλιο και πήγε και το πούλησε, διότι λέει αυτόν το βιβλίο με έμαθε να πουλήσω όλα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια αυταπάρνηση, αλλά ας έχουμε μικρότερη, ας έχουμε λιγότερη κατά τα μέτρα μας. Αλλά ας κινηθούμε κι εμείς κάτι σε μια υπέρβαση του εαυτού μας και μην ψάχνουμε. Ξέρετε, μπορεί ο Θεός πολλές φορές για να μας, να το πω έτσι, να μας πειράξει, να μας δοκιμάσει ο Θεός, να μας στέλνει και ανθρώπους απατεώνες που έρχονται να μας ζητήσουν, ας πούμε, κάτι. Στους βίους των Αγίων έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα που ψεύτες, κλέφτες, απατεώνες, λοποδίτες, ας πούμε, με πτυχίο λοποδίτες, πήγαιναν στους Αγίους και τους ζητούσαν ελεημοσύνη και Άγιοι έδιναν, εγνώση τους, και ξανά τους ζητούσαν, και ξανά έδιναν, και ξανά τους και ξανά έδιναν, για να τους επείραζαν τρόπον την ο Θεός, να δούμε θα αγανακτήσει, να δούμε θα κινηθεί ανθρώπινα. Το ανθρώπινο είναι αφού είναι κλέφτης, ψεύτης, λοποδίτης, μην του δώσεις. Το τέλειο όμως είναι άλλο. Το τέλειο είναι άλλο, δεν είναι αυτό. Το τέλειο υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική. Διότι αν πούμε έτσι, τότε πραγματικά ποιος από εμάς μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού? Όταν κάθε μέρα, κάθε βράδυ πάμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό και ξέρουμε και βλέπουμε ότι σήμερα έκαμα ό,τι έκαμα και χτες, ό,τι έκαμα και προχτές, ό,τι έκαμα και αντίπροχτες, ό,τι έκαμα και πριν μια εβδομάδα και πριν ένα μήνα και πριν ένα χρόνο και ό,τι έκαμα από τότε που ήμουν μικρός μέχρι σήμερα και ίσως να έκαμα και χειρότερα ακόμα. Κι όμως στέκομαι ενώπιον του Θεού και του λέω: σε παρακαλώ Θεέ μου, συγχώρεσε αμαρτίες μου. Λυπήθουμε των αμαρτωλών. Μα εσύ πώς ζητάς το έλεος του Θεού, την ελεημοσύνη του Θεού, και στον αδελφό σου δεν τον ελεείς? Ελέεις εσύ τον αδελφό σου να ελεήσει ο Θεός και εσένα. Διαφορετικά, αν κρίνει ο Θεός με τα ίδια μέτρα, Θα σου πει και εσένα, είσαι ψεύτης, είσαι απατεώνας. Και χθες μου είπες τα ίδια, και προχτές μου είπες τα ίδια, και πριν ένα μήνα μου είπες τα ίδια, και κάθε μέρα με κοροϊδεύεις. Άρα λοιπόν, δεν έχει τίποτα για σένα. Έξω. Σε ποιο θα αρέσει αυτό? Σε κανένα. Γι' αυτό μας είπε ο Χριστός, ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε εμείν. Με το μέτρο που μετράς τον άλλον άνθρωπο, θα μετρήσει ο Θεός και εσένα. Εάν εσύ είσαι επιοικής προς τον άλλον, ο Θεός θα είναι επιοικής σε σένα. Αν εσύ είσαι ελεήμων με τον άλλον, ο Θεός θα είναι ελεήμων με σένα. Εάν είσαι άτεχτος με τον άλλον, θα είναι και ο Θεός άτεχτος με σένα. Οπότε διάλεξε. Γι' αυτόν είπαν οι πατέρες ότι η σωτηρία μας εξαρτάται από τον αδελφό μας. Δεν εξαρτάται από κανέναν άλλον. Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Είδες τον αδελφό σου, είδες τον ίδιο τον Θεό σου. Γι' αυτό πρέπει να ανακαλύψουμε ότι όταν ελεούμε τον άλλον άνθρωπο, δεν είναι τον άλλον που ελεούμε, είναι τον εαυτό μας που ελεούμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Τον εαυτό μας ελεούμε. Ο άλλος δεν έχει σημασία τι είναι ο άλλος. Σημασία είναι ότι στέκει ενώπιό μου. Και θυμούμε κάποια Αγία γερόντισαν, η οποία ερχόντουσαν όλοι, όπως συμβαίνει και στα μοναστήρια και στις Μητροπόλεις, κάθε μέρα ουρές ανθρώπων που ζητούν χρήματα. Άλλοι δικαιολογημένα, άλλοι δικαιολόγητα, άλλοι πραγματικά, άλλοι ψεύτικα, ο Θεός είδε. Τέλος πάντων, εκεί οι μοναχές έλεγαν γερόντισαν, με αυτός ήρθαν και πριν ένα μήνα, ξέρουμε ότι δεν είναι. Προσπαθούσαν τέλος πάντων να κάνουν λίγη οικονομία. Εκείνη έλεγε, μα γέροντα, μπορώ να διώξω τους αδελφούς του Χριστού? Δεν μπορώ. Αν είναι ο Χριστός, κάτι να του δώσουμε. Έστω, μπορεί να είναι απατεώνας, ξέρουμε τον, αφού έρχεται συχνά. Αλλά δεν μπορούσε, δεν μπορεί η ελεήμων καρδία να πει, να αρνηθεί στον άλλο άνθρωπο. Τότε μόνο μπορεί όταν δεν θα του δώσει, του κάνει μεγαλύτερο καλό παρά να του δώσει. Τον άλλο σου ζητά χρήματα και να πάει να πιει, να πούμε, να καταστρέψουν εαυτόν του, τότε το να του δώσεις ίσως του κάνεις κακό. Τότε πρέπει να σκεφτείς μήπως, ή αν δεν του δώσεις, του κάνεις μεγαλύτερο καλό. Οπότε αυτό είναι η ελεημοσύνη, όχι το άλλο. Αλλά και πάλι, εκείνη η άρνηση να γίνεται με πνεύμα αγάπης, με πνεύμα ελεημοσύνης, όχι επειδή έχουμε τσιγκουνιά, όχι επειδή σκεφτόμαστε να μην χάσουμε τα λεφτά μας και να πούμε ευκαιρία τώρα να βρούμε μια δικαιολογία ότι δεν τα χρησιμοποιείς καλά, οπότε δεν σου δίνω. Όχι έτσι. Αλλά θέλουμε να του δώσουμε, έχουμε τη διάθεση, αλλά δεν τον ωφελεί. Δεν τον ωφελεί. Θα του κάνουμε κακό. Θα τον βλάψουμε. Οπότε δεν του δίνουμε. Η διάθεσή μας, η καρδιά μας, να είναι καθαρή έναντι αυτού του ανθρώπου. Και η διάθεση να είναι διάθεση αγάπης. Αυτή είναι η θυσία δικαιοσύνης, η οποία πραγματικά είναι ευάρεστος εις τον Θεό. Όταν συνοδεύεται με όλα αυτά τα έργα, όταν είναι καθαρή από αδικίες η καρδιά μας, όταν αναφέρεται εις τον Θεό και ζητά το έλεος και τη χάρη του Θεού, τότε πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι ζητούμε, ξέρουμε τι ζητούμε από τον Θεό. Ζητούμε να μας δικαιώσει με τη χάρη Του, όχι να εκδικηθεί τους εχθρούς μας, να δικαιώσει εμάς με τη χάρη και το έλεος Του. Επιστρατεύουμε μέσα τα οποία μας βοηθούν. Οι προσευχές των αδελφών μας, τα έργα τα αγαθά, γίνονται πραγματικά μεγάλη βοήθεια. Ξέρετε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, συνεχώς ομιλούσε περί της ελεημοσύνης. Και έλεγε ότι αυτή η αρετή και μόνη τη σώζει τον άνθρωπο, και ότι εμείς ιδιαίτερα που είμαστε στον κόσμο, τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλες ασκήσεις, ούτε μεγάλους σκόπους, ούτε μεγάλες αγρυπνίες, συνιστίες ή τέλος πάντων. Κινείται η ζωή μας μέσα σε πολλά πράγματα, έχουμε να πούμε μια άνεση, τέλος πάντων δεν έχουμε αυτή την αυστηρότητα που έπρεπε ίσως να είχαμε. Τι μας μένει? Τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά μας μένει να κάνουμε? Είναι η ελεημοσύνη. Μόνο αυτό είναι τρόπο, μια θυσία. Και πάλι, τι δίνομαι, τι δίνεις? Αυτά που σου έδωσε ο Θεός δίνεις. Αν ο Θεός θέλει σου τα πάρει, δύο λεπτά σου τα παίρνει. Αυτά που σου έδωσε ο Θεός μέσα από την πρόνοια του, τα υλικά αγαθά, δίνεις και εσύ στον αδελφό σου. Δεν είναι δικά σου. Σου τα έδωσε ο Θεός. Ούτε μαζί σου θα τα πάρεις. Είσαι ένας, πώς να πούμε, τα χρησιμοποιείς. Διαχειριστής είσαι. Δεν μπορεί να τα έχεις μαζί σου αιώνια. Οπότε φρόντισε. Φρόντισε να τα κάνεις επενδύσεις σωστές, όπως τώρα λένε όλοι με τα χρηματιστήρια. Επενδύσεις σωστές. Να ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα θα τα βρεις μέσα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Πράγματι, να ξέρετε ότι η ελεημοσύνη είναι αυτή η αρετή που βοηθά την ψυχή μας, όπως λένε οι πατέρες, να κατευθείαν δηλαδή να περάσει και να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού. Γιατί? Γιατί κάνει την καρδιά μας, την ψυχή μας όμοια με τον ελεήμονα Θεόν. Αφού λοιπόν λέει να προσφέρω με θυσίαν δικαιοσύνης, τότε ελπίσατε επί Κύριον. Αφού ο άνθρωπος τρόποντινά έχει αγαθήν διάθεση, κάνει ό,τι μπορεί, έχει καθαρόν το μαρτύριο της συνειδήσεώς του. Εντάξει, είμαστε βεβαρημένοι αμαρτίες όλοι, αλλά λέμε ότι Θεέ μου, παρόλες τις πολλές αμαρτίες, κάνω ό,τι μπορώ. Δεν έχω στη συνείδησή μου κάτι που να μου καταμαρτυρεί ότι κοίταξε, αυτό δεν είναι, είναι αδικία. Αυτό είναι, πώς να πούμε, μια κακία. Την κρατάς, δεν την αφήνεις. Όταν έχουμε καθαρό το μαρτύριο της συνείδησεώς μας, τότε μπορούμε να ελπίζουμε επί Κύριον. Τότε ο άνθρωπος αυτός έχει μια ελπίδα μέσα στην ψυχή του. Γεννάται μέσα στην ψυχή μας η μακαρία ελπής. Αυτή η ελπίδα η οποία είναι σαν κάτι, ας πούμε, που μας κρατά συνέχεια και δεν μας αφήνει να καταποντιστούμε. Δεν μας αφήνει να χαθούμε. Είναι κάτι το παρήγορο, κάτι το βοηθητικό, το σωτήριο. Λέει πιο κάτω, στον 7 στίχον, πολλοί λέγουσιν, τις δείξει μην τα αγαθά. Πάρα πολλοί λέει, μας λένε, ποιος θα μας δείξει εμάς τα αγαθά. Και όταν λέει αγαθά, δεν εννοεί μόνο τα υλικά αγαθά που λέει δίπλα, αλλά εννοεί τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού, όλα αυτά τα χαρίσματα. Βλέπεις, πολλοί άνθρωποι λένε, και ποιος σας είπε ότι θα υπάρχουν όλα αυτά τα οποία σας λένε. Ακόμα καμιά φορά και εμείς στην καρδιά μας υπάρχουν λογισμοί και μας λένε, ποιος μας είπε εμάς θα δούμε αυτά τα αγαθά, τι δείξει μην τα αγαθά. Θα τα δούμε, υπάρχουν, δεν θα τα δούμε, τα είδαν μερικοί άνθρωποι, εμείς θα τα δούμε, άραγε. Υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μια δυσπιστία πολλές φορές, μια αμφιβολία, εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, ή αν θα μπορέσουμε να τα δούμε ή όχι. Και λέει πιο κάτω ο προφήτης Δαβίδ, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Σε αυτή την απάντηση, σε αυτό το ερώτημα, τι δείξει μην τα αγαθά και ποιον είναι το πιο μεγάλο αγαθό. Ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός είναι το μέγιστο αγαθό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από τον Θεό. Τότε λοιπόν απαντά αυτός με την εμπειρία του, εσημειώθηκε σε μας το φως του προσώπου σου Κύριε. Το πιο μεγάλο αγαθό σε μας είναι το φως του προσώπου σου. Και όχι απλώς το είδαμε, όχι απλώς το είδαμε, όχι απλώς μας έλαμψε το φως του προσώπου σου, όχι απλώς το αισθανθήκαμε, αλλά σημειώθηκε πάνω μας. Δηλαδή ετυπώθηκε πάνω μας. Ετυπώθηκε πάνω μας το φως του προσώπου σου Κύριε. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα αρχίσει να επικαλείται το όνομα του Θεού, θέλοντας και μη αυτός ο άνθρωπος, αρχίζει να γίνεται δέχτης των θείων ενεργειών. Δέχεται τις θείες ενέργειες. Από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος θα πει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησο με τον αμαρτωλόν», από την πρώτη στιγμή που θα αναζητήσει τον Θεό, τότε αμέσως ο Θεός ενεργεί μέσα στην ψυχή του. Και τυπώνεται μέσα στο βάθος του είναι μας αυτόν το φως του προσώπου του Κυρίου. Γι' αυτόν τον λόγο αυτή η κατάσταση, η πνευματική, αγκαλιάζει όλον το είναι μας, όλον τον άνθρωπο. Φαίνεται αυτός ο άνθρωπος. Φαίνεται, υπάρχει. Φαίνεται, είναι πάνω του, είναι σημειωμένο. Δεν μπορεί να κρυβεί. είναι πάνω στην καρδιά του, είναι πάνω στο σώμα του, είναι στην παρουσία του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι σε όλο το είναι του, υπάρχει αυτή η χάρις. Τυπώνεται πάνω αυτή η χάρις του Θεού, αυτή η χάρις του φωτός του προσώπου του Κυρίου. Αυτή η ελπίδα λοιπόν, η οποία γεννάται από την εργασία των εντολών του Θεού, αυτή η ελπίδα που γεννάται από την ελεήμονα καρδία, αυτή η ελπίδα μας δίδει την βεβαίωση, την εμπειρία ότι εσημειώθη εφ' εμάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Πολλοί, και έτσι μας λένε πολλές φορές, ακούμε συνέχεια ερωτήσεις, απορίες, αμφισβητήσεις, χίλια δυο ερωτηματικά για την πίστη μας, αν είναι πράγματι έτσι. Βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με χίλιες δυο θεωρίες. Μας χλεβάζουν, μας ηρωνεύονται, μας αφισβητούν, μας κοροϊδεύουν, μας εξευτελίζουν την πίστη μας. Τα πάντα τα κάνουν, ας πούμε, πολλές φορές πράγματα τα οποία είναι τόσο σημαντικά και τόσο ιερά πράγματα. Βλέπει καμιά φορά κανείς να τα εξευτελίζουν, να τα χρησιμοποιούν με έναν τρόπο άσχημο. Ή να μας θέτουν ερωτήσεις οι άνθρωποι, πάρα πολύ δύσκολες ερωτήσεις, που θέλει μεγάλη διάνοια να τις απαντήσει κανείς ή να τις διατυπώσει και λέει κανείς, εμείς πώς θα απαντήσουμε? Πάμε σε έναν τόπο, τι θα απαντήσουμε σε αυτόν τον τόπο? Μας είπε ο Χριστός, όταν θα πάτε κάπου, όταν θα σας παίρνουν επί βασιλείς και ηγεμόνες, τότε λέει, μην φοβάστε, μην με ερημνήσετε τι θα πείτε. Μην κάνετε το λάθος, λέει ο Χριστός, να κάτσετε να προετοιμάζεστε να απολογηθείτε. Είναι λάθος αυτό. Όταν θα σας πάρουν μπροστά στους βασιλείς και τους ηγεμόνες, και δεν είναι μόνο οι βασιλείς και οι ηγεμόνες τότε, οπουδήποτε βρεθούμε, έτσι. Οπουδήποτε βρεθούμε και χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε την άρνηση, την αμφισβήτηση, την ερώτηση, την απορία, είτε του εαυτού μας, είτε του άλλου ανθρώπου, είτε οποιοδήποτε. Τότε καμιά φορά λέμε, τα χάνομαι, τι θα απαντήσω τώρα, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, τι θα πούμε. Ο Χριστός μας είπε, μην προμελετάτε τι θα πείτε. Είναι λάθος, γιατί κινείστε ανθρώπινα. Αφήστε και το Πνεύμα το Άγιον εκείνη τη ώρα θα σας διδάξει τι θα πείτε. Και αυτό έχει σημασία, διότι όταν ο άνθρωπος του Θεού έχει μέσα του τυπωμένον το φως του προσώπου του Κυρίου, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ερωτήματα μέσα του. Ο Θεός είναι μέσα του. Ο Θεός είναι απάντησης σε όλο το είναι του. Μπορεί να μην έχει φιλοσοφικές αναζητήσεις όπως ο άλλος, αλλά όταν ακούει τις ερωτήσεις του άλλου, μέσα του υπάρχει πάντα η απάντηση. Θυμούμε μια φορά, πολλές φορές, ανθρώπους που έρχονταν, ας πούμε, να συζητήσουμε πνευματικούς ανθρώπους στο Άγιον Όρος, με γέροντες, με τον πατέρα Παΐσιο, και τους έκανε εντύπωση ότι ο γέροντας απαντούσε σε όλα τα ερωτήματα με πολύ απλόν τρόπο. Και θυμάμαι μια φορά ένας καθηγητής έλεγε εκεί, είναι φοβερό πώς αυτός ο άνθρωπος τα έχει μέσα του όλα τόσο τακτοποιημένα. Πώς το κατάφερε? Κάθεται εδώ και σκέφτεται όλη μέρα και όλη νύχτα για τα τακτοποιά. Κύριος ενόμιζε ότι ο γέροντας δεν είχε άλλη δουλειά που το να σκέφτεται ερωτήσεις και να δει απαντήσεις, ώστε να έχει για όλες τις ερωτήσεις όλες τις απαντήσεις. Δεν είναι αυτό. Απλώς αυτός είχε μέσα του τη χάρη του Θεού. Ήταν ο Χριστός παρόν μέσα του. Αφού ο Χριστός ήταν παρόν, άρα η απάντηση σε κάθε ερώτημα ήταν δεδομένη. Δεν υπήρχε πράγμα το οποίο ήταν για αυτόν δύσκολο. Ενώ θέματα τα οποία αφορούν την πνευματική ζωή, τη σχέση με τον Θεό. Και παρατηρεί αυτό το πράγμα κανείς σε όλους αυτούς τους ανθρώπους αυτής της καταστάσεως. Δεν φοβούνται, δεν δηλιάζουν. Βλέπει κανείς και παιδιά ακόμα, μωρά, τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλές αντικσότητες. Παιδάκια μικρά, έφηβοι, πιο μικροί ακόμα. Τους ρωτούν στο σχολείο, στην τάξη, πράγματα διάφορα. Και τα μωρά απαντούν. Και δεν τα χάνουν. Και λέγανε, πώς απαντά αυτόν τον μωρό? Και δεν τα χάνει. Οι αγράμματοι άνθρωποι που δεν ξέρουν, δεν διέβασαν. Και όμως απαντούν σε ερωτήματα. Γιατί? Διότι έχουν μέσα τους τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι είναι μεγάλη υπόθεση αυτή η ενέργεια του Θεού. Και αυτό για μας είναι κάτι σημαντικό, γιατί αποδεικνύει ότι η Εκκλησία δεν είναι μια θεωρία που φοβάται τις αντίθετες θεωρίες. Δεν αισθανόμαστε καμιά αίσθηση φοβίας. Τι σημαίνει δηλαδή, ας ανακαλύψουν ό,τι θέλουν, ας πάνε όπου θέλουν οι άνθρωποι, με τα χαράς, να ανακαλύψουν όλους τους πιθήκους του κόσμου, να πας όλα τους πλανήτες, όλους ξέρω εγώ τους αρχαίους ανθρώπους, οτιδήποτε. Δεν έχει πρόβλημα για την Εκκλησία την Ορθόδοξη. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, ποτέ δεν φοβήθηκε κανέναν επίτευγμα, καμιά ανακάλυψη. Διότι ποτέ δεν αισθάνθηκε ότι υπάρχει κάτι κενό μέσα στην διδασκαλία της που πιθανόν να μην μπορέσει κάποτε να το απαντήσει. Θυμάστε οι πρώτοι χριστιανοί όταν τους ερωτούσαν διάφορα πράγματα, έλεγαν, απαντούσαν «Χριστιανός ημί». Του έλεγαν «Πώς σε λένε» και απαντούσαν «Είμαι χριστιανός». «Τι δουλειά κάνεις» «Είμαι χριστιανός». «Από πού είσαι» «Είμαι χριστιανός». «Πόσο χρόνο είσαι» «Είμαι χριστιανός». Αυτή την απάντηση έδιναν οι μάρτυρες. Και αυτοί απαντούσαν «Τρελάθηκε αυτός ο άνθρωπος». Εμείς του λέμε «Τι δουλειά κάνεις» και λέει «Χριστιανός». «Και πόσο χρόνο είναι και είναι χριστιανός». Γιατί απαντούσαν έτσι? Διότι για τους μάρτυρες, για τους Αγίους, η απάντηση ήταν ο Χριστός. Δεν ήταν μια θεωρία για τους Αγίους η απάντηση. Ήταν αυτή η παρουσία του Θεού. Οπότε και σήμερα έτσι, μας ρωτούν διάφορα πράγματα. Είναι αμαρτία εκείνων, είναι αμαρτία το άλλον. Ρωτούν τα παιδιά μας, είναι αμαρτία να πάω έξω, είναι αμαρτία να φορέσω αυτά τα ρούχα, είναι αμαρτία, ξέρω εγώ, να βάψω τα μαλλιά μου πράσινα ή να φορέσω 15 σκολαρίκια. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα και η απάντηση μάλλον της Εκκλησίας δεν πρέπει να είναι απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Η απάντηση είναι η εξής. Να αποκτήσεις τον Χριστό, να σημειωθεί το φως του προσώπου του Κυρίου πάνω σου. Μετά θα δοθούν οι απαντήσεις για όλα τα θέματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν αποκτήσεις τον Θεό μέσα σου, τον Χριστό, να αγαπήσεις τον Χριστό, κινηθεί αυτή η αγάπη του Χριστού. Πλέον για σένα ο Χριστός γίνει εμπειρία. Όταν για σένα ο Χριστός είναι εμπειρία, δεν υπάρχουν πλέον ερωτήματα. Κάμε ό,τι θέλεις. Είχαμε Αγίους που κάναν τους τρελούς, βγαίναν πάνω στα κεραμίδια, βγαίναν πάνω, κάναν φασαρίες, κυκλοφορούσαν γυμνοί, κυκλοφορούσαν σαν ζώα, κάναν οτιδήποτε και ήταν Άγιοι. Γιατί είχαν μέσα τους τη χάρη αυτή και περέβησαν τα σχήματα, τα έξωθεν σχήματα. Δεν εξαρτάται δηλαδή η ζωή μας από έξωθεν κανόνες συμπεριφοράς. Αλλά η ζωή μας, η εν Χριστώ ζωή μας, είναι μια πραγματικότητα, μια εμπειρία δυνατή, που αυτή η εμπειρία καλύπτει όλο το είναι μας. Δεν μας αφήνει να αισθανθούμε ποτέ εκτεθειμένοι. Δεν μας αφήνει ποτέ να αισθανθούμε ότι έχουμε κάτι τρόποντινά, ότι χάνουμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Ουδέποτε, ουδέποτε, ούτε μία φορά αυτή η αίσθηση ότι κάτι υπάρχει το οποίο δεν είναι απαντημένο μέσα στην ψυχή μας. Είναι πραγματικά εκπληκτικό, είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν ξέρω πώς να σας το δώσω να καταλάβετε, ότι είναι κάτι το οποίο δίνει στον άνθρωπο μια πληρότητα. Είναι πλήρης ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο μετά. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψει τίποτε άλλο. Φτάνει σε αυτή τη μακαρία κατάπαυση. Πλέον αναπαύεται, όπως λέμε, αναπαύεται εις την χάρη. Έτσι πάντοτε, σε αυτόν το ερώτημα, σε οποιονδήποτε ερώτημα, σε εμάς είναι αρκετόν ότι εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου του Κυρίου. Ποιος μπορεί να αρνηθεί αυτή την εμπειρία μας? Ας κάνουν ό,τι θέλουν, έλεγε κι ένας, και ο Χριστός να κατέβει και να μου πει «Δεν υπάρχω», δεν θα το πιστέψω. Γιατί για μένα ο Χριστός είναι εμπειρία. Αν πούμε ότι έρχεται ο Χριστός και πει «Συγγνώμη ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν υπάρχω ή δεν είμαι έτσι όπως λες εσύ ή έτσι όπως παρέδωσε η Εκκλησία», δεν θα τον πιστεύσω. Γιατί δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει όχι την ιδεολογία μας, όχι την θεωρία μας, όχι την φιλοσοφία μας. Αυτά δεν έχουν σχέση με εμάς. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την εμπειρία μας, που είναι εμπειρία όχι ενός ανθρώπου, όχι μιας εποχής. Είναι εμπειρία όλων των αιώνων. Διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη. Αυτά που διαβάζουμε είναι γραμμένα πριν 3.000 χρόνια, σαν να γράφτηκαν σήμερα. Σήμερα αισθανόμαστε τα ίδια πράγματα, ακριβώς τα ίδια. Όπως αισθανόταν ο Δαβίδ, αισθάνονται και σήμερα οι άνθρωποι του Θεού. Όπως αισθανόταν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ πριν 8.000 χρόνια. Το ίδιο πράγμα. Διαβάζομαι τα κείμενα της Γραφής και βλέπω μέχρι σήμερα το ίδιο πνεύμα το Άγιο, την ίδια ενέργεια, ταυτόσημα, χωρίς καμιά διάφορα, χωρίς απολύτως τίποτα να υπάρχει. Το ίδιο πνεύμα, η ίδια δύναμη, η ίδια ενέργεια, το ίδιο βίωμα να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, σε εκατομμύρια ανθρώπους. Τότε λοιπόν πώς μπορεί κανείς να αμφισβητήσει? Γι' αυτόν ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι και άγγελος εξ ουρανού να κατέβει και να σας πει διαφορετικά από αυτόν τον Ευαγγέλιο που σας διδάξαμε εμείς, ανάθεμα έστω. Δεν είναι δεχτός μακριά από εμάς αυτός ο άγγελος ακόμα να μας πει κάτι διαφορετικό. Δεν το δεχόμαστε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε. Ένα αυτό, ότι είμαστε βέβαιοι πέρι της εν ημίν ελπίδος. Είμαστε βέβαιοι. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να αμφισβητούμε. Γι' αυτόν τον λόγο οι Άγιοι της Εκκλησίας δεν μπορούσαν να αρνηθούν. Απέθνησκαν καθημερινά, αλλά δεν μπορούσαν να αρνηθούν αυτό το οποίο εβίωναν. Δεν είχαν καμιά αμφιβολία περί τούτου.